Svo einhverju sinni að þá sagðist hún vera flutt. Hún sagðist eiga þrjá syni, hún var alltaf að byrtast með mamma og pappa til skiptist. En sérstaklega þegar barnið var skýrt, byrtist hún pappa miklu oftar en móður minni. Svo sagðist hún vera flutt og eiga heima á djúblósandinum á Einaslóni. Það í litlum kletti. Sandrun allur væri túni sitt. Og þetta væri bara hulið fyrir mönnunum. En svo tjörni þarna í kringa, það væri bara svona tjörn sem að það hefðu gott af. Og þau hún eftir fullt af kindum og hestum og kúm og þetta væri allt á beit þarna í kring. Hún eftir þrjá sinni. Og venjulegast kom hún alltaf þegar hún virtist vera ein heima. Svo áttu við nú þarna oft göngu framhjó eftir að við fluttistum úr Einaslóni út í Bervík, enda voru við nú stödd þar þá, þegar að móður mín átti þessa Huldísi. Og henni var sagt frá þessu og hún vissi þetta og við vorum afskaplega mikið hrædd að fara þarna yfir Djúblósandi þegar við nálgustum klettin, því við vissum alveg og trúðum því statt og stöðut að þarna ætti huldukonan heim hún Huldís. Og systir minni var ákveða mikið illa við sérstaklega að fara þarna einin, það var mjög algengt að við værum senda á milli staða einar. Svo einhverju sinni þá dreymir pappa aftur huldukonuna. Þá segir hún honum það að nú sé hún og farin ákveða illa í helsu og hún sé orðin gömul og hún farin úr sjálfst að deyja. Og sé langinu til þess bara að koma til hans til þess að láta hann vita af þess og að þakka honum alveg sérstaklega vel fyrir allt það sem þau hefði gert. Já, já. Svo þegar að hún, einhverju sinni, var nú orðin eldri, þá dreymir hana huldukonuna sjálfa. Hanna systir mína. Og þá voru hann að láta hann að vita því að ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var. En þegar hún væri 16 til 17 ára gömul, þá myndi hún taka hana til sín. Því hún vildi endilega hún byggi hjá sér. Og eftir það þorði hún aldrei að fara neitt einsömul, eða án þess að hafa með þessi fylgd sérstaklega hún fór þessa slóðir. Svo byrtist hún henni aftur og þá sér hún við hana hún sín og bara hún komin til þess að kveðja hana, því að nú sé hún að deyja. Og að pappa dreymdi hana líka þá, og þá var hún að láta vita því að hún myndi vera að fara. En það var svo furðulegt eftir það að ég heyrði tala það að kindin Móra, að eftir það þetta sem að með við drauminn að maður hefði getið búist eða hún var eiginlega dáun huldukonan, að þá veturinn kom Móra með eitt lamp en átti tvö. Svo þetta er nú stór furðulegt. Og við trúðum nú alveg þessu treystum með þetta huldufólk og pappi hafði ákala mikil þó hann væri nú ekki trúar og drauma, þá virtist hann hafa alveg sérstaklega mikið samneiti við huldufólku í draumum eftir þetta.